Velkommen til podcast fra Gjensidige. I dag skal vi ta for oss erfaringer fra skade og hva megler kan gjøre annerledes eller bedre ved de diverse skadeeksempler vi har fått inn. Mitt navn er Monica Sande Nore. Jeg har jobbet i Gjensidige nå i 4 år som forretningsutvikler og vært med å bygge opp boligselgerforsikringsproduktet. Før den tid var jeg i Protektor Forsikring i 13 år, så vi har tatt med oss litt av den erfaringen inn i denne løsningen vi har i dag. Og så har jeg med meg min gode kollega Lars Markus her. Du får introdusere deg.
Hei, hei, ja. Mitt navn er jo da Lars Markus Evensen. Jeg jobber som prosess- og fagansvarlig advokat her i Gjenside på boligselgerforsikring. Før jeg begynte her så jobbet jeg som konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett, og før det igjen så jobbet jeg i prosedyravdelingen til ClaimsLink, hvor jeg prosederte da en rekke av disse boligselgerforsikringssakene land og standrand rundt.
Det er bra utgangspunkt, vet du, for det vi skal ha som tema i dag, skade. Og det er jo litt den erfaringen også. Hva er det som er annerledes eller bedre eller unikt da med Gjensidige og vårt produkt?
Da vil jeg nok trekke frem at det som er mest unikt er den kundereisen og ekstreme fokuset på den kundeopplevelsen som man skal oppleve. Den skal være rask, den skal være effektiv og den skal være robust. Og vårt mål er å ha en så dyktig skadeoppgjør at ikke bare selger som vår kunde er fornøyd, men også kjøper som er kravstiller.
Ja, for vi har jo litt fokus på boligkjøper også i oppgjørene våre.
Det er det vi har, og det er det vi også skal ha. I mange tilfeller så er jo også kjøperen kunde Gjensidige fra før, med hus, innbo, bilforsikring og så videre, sånn at vi er Norges største forsikringsselskap, så vi må ha et litt annet perspektiv enn kanskje det som har vært vanlig i bransjen frem til nå.
Bra. Kanskje du forteller litt om noen skadeeksempler som vi har fått inn?
Det skal jeg gjøre. Så det jeg kanskje skal si innledningsvis først, er jo at det er en rekke av de reklamasjonene vi ser på skadesiden som megler ikke kan gjøre noe med. Og det klassiske der vil jo være at det er skjulte feil og mangler som en selger ikke vet om, og som megleren ikke har mulighet til å finne ut av, og som en takstmann heller ikke skal oppdage. Så at de skadeeksemplene jeg skal trekke frem her i dag vil jo være et typisk eksempel hvor megler faktisk kunne hatt en påvirkning på skaden, i den forstand at den kanskje ikke hadde oppstått da, i det hele tatt. Her er jeg valgt å trekke frem 3 eksempler, og det første eksempelet jeg skal påpeke følger egentlig litt direkte av eiendomsmeglerloven, er det paragraf 6-7 tredje ledd, knyttet til hva en megler skal innhente. Så vi har jo hatt en skadesak her hvor megler ikke innhentet vedtektene til sameie. Vedtektene ble ikke innhentet, og resultatet av det var jo at i vedtektene så sto det at det ikke var tillatt å selge til juridiske selskap. Kjøpet var jo da selvfølgelig et aksjeselskap, sånn at denne transaksjonen var i utgangspunktet da ikke tillatt i henhold til sameiets vedtekter. Så det som skjedde her var jo at i kraft av at megler ikke innhentet sameiets vedtekter, så ble jo ikke dette oppdaget, og feilen ble begått. Nå klarte vi å løse denne saken, men det er på en måte et eksempel på hvor megler ikke fulgte faktisk da skallereglene i eiendomsmeglerloven.
Men hva kunne megler ha gjort annerledes da i den saken der?
For det første så kunne hun ha purret mer på å få vedtektene. Så når sant skal sies, så sendte hun denne standard e-posten til styret og forretningsfører om å få det, og det fikk hun ikke svar på, men hun purret aldri opp. Og det er jo klart at på et eller annet tidspunkt så kan man jo som megler til slutt, hvis man aldri får svar da, fra et sameie, så må man jo skrive det i salgsoppgaven, at det ikke er mulig å innhente vedtektene. Så man må ta forbehold om at her kan det ligge noe.
Har selger noe ansvar i den forbindelse?
Ja, selger har jo også et ansvar i dette tilfellet her, så ble jo ikke dette kommunisert til selgeren heller, så selger oppfattet jo ikke at vedtektene ikke var innhentet. Så selger som en vanlig forbruker reagerte ikke på det, og har for så vidt heller ikke noen forutsetning for å vite hva som er skallbestemmelser i eiendomsmeglerloven.
Ja, Nå hadde vi vel en god løsning på den saken der, men det er jo ikke alltid det utfallet er likt.
Nei, og her gjorde vi en god innsats, og resultatet ble at vi fikk jo faktisk samarbeid til å endre vedtektene, og at de godkjente dette aksjeselskapet som kjøper av eiendommen. Så alt i alt så fikk dette en lykkelig utgang, men det kostet megler en egenandel, og det kostet oss kostnader til en ekstern advokat, og i tillegg så måtte man dekke noen sakskostnader til sameier da, som satt seg litt på bakbeina. Men det ble i hvert fall en lykkelig slutt for kjøperen.
Og selgeren, vil jeg si.
Og selgeren.
Det er bra. Har du noen andre spennende eksempler til oss i dag?
Ja, et litt mer sånn krevende eksempel her er når det kommer til oppgjørssalg, altså kontraktsoppdrag. Vi har fått en ganske stor skadesak knyttet til at megler ikke sørget for at selgers egenerklæring ble gitt til kjøper før kontraktsinngåelsen. Dette var urovekkende fordi selger hadde i utgangspunktet innhentet en tilstandsrapport og fylt ut et egenerklæringsskjema til takstmann. Det var da ikke gjensidiges egenerklæringsskjema, men den standard egenerklæringen som takstmenn har med dersom de ikke har noen egenerklæring. Selger fylte riktig nok ut den, men den er mye dårligere løsning, og den trigger ut mye mindre informasjon, så når kjøper fikk den, så tenkte han ikke større over det, og så ville man i forbindelse med salget tegne boligselgerforsikring, og da måtte selgeren fylle ut egenerklæringsskjemaet til gjensidige, og da kom det mye mer informasjon. Så resultatet var at selger i utfyllingen av gjensidiges egenerklæringsskjema ga mye mer informasjon om feil og mangler ved boligen. Men det skjemaet fikk ikke kjøperen. Sånn at da fikk man noen reklamasjoner som man tenkte at var helt unødvendig, fordi selger hadde faktisk kunnskap om det, hadde egentlig gitt risikoopplysninger om det i egenerklæringsskjema, men det ble ikke formidlet til kjøperen.
Nei, og oppgjørsoppdrag, det er jo det en del av, og der er jo det veldig viktig at kjøper og selger er enige om avtalen og at ting legges til rette for det. Hvordan kan man gjøre det annerledes da?
Det som er sentralt ved oppgjørsoppdrag er at kjøper senest i forbindelse med kontraktsinngåelsen, altså signering av kontrakt, skal ha selgers egenerklæringsskjema. Og det er årsaken til at vi og andre aktører i bransjen har som krav om at egenerklæringsskjema skal signeres samtidig, altså senest samtidig som kjøpekontrakten. Og gjerne oversendt før at man har notoritet, typisk en e-post da, knyttet til at man har sendt det til kjøperen i forkant av et kontraktsmøte. Og da har vi vedkommende fått litt tid til å sette seg inn i det også. Men at senest i forbindelse med kontraktsinngåelsen må det være, og kommer det etter det, så har jo kjøper da kanskje en god sak.
Ja. Nei, det er stadighet spørsmål fra meglerne der ute på oppgjørsoppdrag, så her har vi mye å lære og mye vi kan dele, så det er viktig å få ut den informasjonen. Er det noe annet som må sies i den forbindelse før vi eventuelt ser på et annet eksempel?
På oppgjørsoppdrag så er det jo klart at vi har i våre rutinebeskrivelser gode på en måte, kulepunkter som bør være en gode huskeliste for en megler i situasjonen.
Ja.
Og det er klart at det å få egenerklæringsskjema over er jo kanskje blant det mest sentrale dersom de ønsker å ha en boligselgerforsikring. Det er ikke gitt at det har noe å si på prisen, fordi den prisen er jo avtalt i forhånd med at kjøper og selger har funnet hverandre før start, altså utenom markedet. Men den informasjonen må frem senest i forbindelse med kontraktinngåelsen.
Så litt det med dokumentasjon, det at man har en kommunikasjon mellom selger og kjøper og dokumenterer det blir viktig.
Ja, og det er klart. Og særlig megler må huske å få ryggen fri med tanke på at man må sikre etterprøvbarhet og ettersporbarhet på det man gjør. Typisk kunne sende over ting på e-post og dokumentere at man har gjort det man skal. Og rutineheftet til en side er jo ganske godt og informativ med tanke på at det skal jo litt til å trå veldig feil hvis man går inn og titter på det.
Ja, men det er bra. Men jeg vet at vi har et eksempel til vi må gå igjennom i dag.
Ja, her skal jeg trekke frem en meglefeil som er jo litt spesiell da, fordi man har jo da solgt en bolig med 35 kvadratmeter terrasse. Men her viste det seg at selger var vel klar over at 21 kvadrat av denne solrike terrassen, det sto på sameidsfellesarealer. Selger var klar over det, slik vi oppfatter det, men opplyste ikke om det til kjøperen. Og det som er litt spesielt her, at det er jo såpass stor terrasse at hvis megler hadde fulgt med på byggetegninger, på seksjoneringsbegjæringer og de tegninger som kommer fra kommunen, så ville man jo åpenbart sett at den terrassen ikke var tegnet inn og burde stilt spørsmålstegn knyttet til en så stor terrasse. Så vi skjønner jo kanskje at hvis det er en kvadratmeter eller så, så er det umulig å kanskje oppdage sånn i farta. Men når det er over 20 kvadratmeter større enn hva som er byggemeldt og tegnet inn, så bør nok megler her gjøre anskrik. Så i denne saken her så oppdaget jo kjøper det. Hun trodde jo da at den solrike terrassen på 21 kvadrat var en del av hennes eiendom, og skulle begynne å bygge en levegg og noen blomsterkasser og sånn, og resultatet av det var at da gjorde hun samme anskrik. Og sa at det kan du ikke gjøre, for det er ikke din terrasse, den står på sameidsgrunn. Og det som viste seg skjedde der, er at styreleder hadde i tillegg varslet selger i forkant av salget om at sånn som den fine annonsen og salgsoppgaven ser ut, så gir du ikke korrekte opplysninger. Du må opplyse om at den terrassen står på sameidsgrunn, og det valgte selger å ignorere og ikke ta videre.
Så den informasjonen fikk ikke megler i det hele tatt fra selger?
Nei, vi oppfatter at megler ikke har fått den informasjonen, men bare basert på meglepakka, tegninger, byggetegninger og seksjoneringsbegjæring, så var jo det noe som megler skulle sett.
Ja.
Så, men det er klart at her er nok selger det som er det nærmeste ansvarssubjektet all den tiden han visste det var feil. Han hadde også til og med, hva skal vi si, søkt sameie via noen trivselsregler på Facebook, hvor han hadde opplyst at han hadde bygget denne terrassen. Og der hadde han ikke fått noen innsigelser, og da hadde han gjort det. Men som alle meglere vet, så kan du ikke erverve annenmanns grunn via noen trivselsregler. Så,
og kanskje ikke på Facebook.
Og kanskje heller ikke på Facebook. Det er ikke, norske matriklen ligger ikke der.
Nei.
Så det var nok groms i faktum her til at kanskje megler burde, eller megler burde ha opptaket det, men det er klart at selger var jo, hadde jo mye større grad av skyld her da. Ja. All den tid han visste det, og dessuten hadde fått pålegg fra styrets leder om å rette og korrigere salgsoppgaven, men gjorde ikke det.
Ok, men hvordan har vi gått fram videre nå da, for å løse den utfordringen?
Det som er fordelen er at vi satser jo stort på utbedring, og det innebærer at i stedet for å krangle om et prisavslag, så har vi gått inn og utbedret. Kjøper har jo nå i utgangspunktet krevd heving, men ja, resultatet her er at vi kontaktet sameie og har fått kjøpe det arealet av sameie.
Okay.
Så det som opprinnelig var fellesareal, har jo nå i en side gått inn og kjøpt til en da mye lavere pris kanskje enn det som ville ha fulgt med full rettsak og sakskostnader og sånn. Så vi tenker at det er en fordel for selger, og det er en fordel for kjøper, at man går inn og faktisk fikser problemet og løser problemet. Så nå sitter vi da med en kjøper som vil få dette arealet, og det er en side som da tar den regningen.
Ja, så hva er det megler her da? Hvor kommer de inn i bildet? De har vel et ansvar de også?
Ja, de har jo selvfølgelig et ansvar her for å kunne rett opp i det. Den største feilen her ligger nok hos selger. Altså, vi tenker jo at megler med et så skrikende faktum burde ha fått dette med seg. Så rent sånn formelt sett så kunne man jo ha tenkt seg at megler var et ansvarssubjekt her og måtte betale erstatning i kraft av sin ansvarsforsikring. Men når man sitter med en selger med et så stort krav og så stort kunnskap, så er det slik at gjensidig vurderer da regress, altså avkortning overfor den selgeren.
Ja, og selger fikk jo beskjed via styret også at det var feil i de opplysningene som lå ute.
Ja, helt riktig. Så gjensidig betaler for utbedring og kjøp av det tomtearealet, og så går man en runde opp mot selgeren, som er den som kan mest klandeverde i denne saken.
Ja, men vi fant jo en god løsning da, som gjør at alle parter var fornøyd.
Ja, og det er på en måte litt målet vårt, at i stedet for å få kostnadsdrivende prosesser og rettssaker knyttet til en utmåling av prisavslag, og i dette tilfellet heving da, som kjøper krevde, så velger vi heller å løse problemet og forsøke det på en litt kreativ og aktiv måte. I dette tilfellet så ble det å kjøpe det aktuelle arealet, frigjøre det og innlemme det i den leilighetens tomteareal.
Ja. Mm. Og vi har jo muligheten til å utbedre på en del skader. Hva er bakgrunnen for det? Hva er det Gjensidige har gjort der?
Ja, altså på generelt grunnlag så har vi et ganske massivt utbedringsapparat, og det innebærer at i forbindelse med hus- og innboforsikring, altså tingskadeforsikring, så kan vi flytte en boligselgersak, som egentlig er en ansvarsforsikring, altså dekker jo selgers mangelsansvar etter loven, flytter vi den over i tingskadesporet til Gjensidige, hvor vi faktisk kan sende ut håndverkere og fikse feilen. Akkurat den feilen med den terrassen som nå er nevnt, det er jo en mer sånn ulovlighetssak. Så det er ikke sånn byggteknisk sak, men vi har også tilfeller hvor det er vannlekkasje, det er varmekabler som har røket, og så videre, og da sender vi våre samarbeidspartnere, så vi bruker daglig i forbindelse med utbedring på bygningsforsikring, på næring og privatboliger, og faktisk løse problemet for kjøperen. Så i stedet for at man skal krangle om en sum penger, så får kjøperen faktisk utbedret feilen, og Gjensidige har kontroll på kostnadene.
Ja, for det på innbo i hus har jeg hørt at det er 85% av kundene som velger faktisk en utbedring.
Ja, og det er jo veldig forståelig. Det er jo vanskelig å få tak i gode håndverkere til riktig pris, som kommer til riktig tid, og som har mulighet til å prioritere deg, og siden Gjensidige er så stor aktør, så får vi prioritet. Vi har klare retningslinjer for hvor raskt de skal ta tak i kunden, hvor raskt de skal ut på befaring, og hvor raskt de skal kunne gi en rapport. Sånn at ved at man bruker, kall det konkurransekraften og innkjøpskraften man har som et stort forsikringsselskap, så er jo det kanskje å foretrekke for kjøperen at ting blir raskt fikset, raskt håndtert, og mangelen blir utbedret. Så eksempelvis, hvis du har vannlekkasje i taket, så er du mest interessert i å få det fikset, fremfor å krangle i halvannet år om en sum penger.
Ja, uten tvil. Jeg hadde valgt det i hvert fall. Men det er jo veldig bra, for da vil jo vi òg til slutt ha veldig fornøyde meglere, boligkjøpere og boligselgere, og det er jo målet vårt her i Gjensidige.
Det er riktig.
Å bruke de erfaringene fra det vi har holdt på med i over 200 år. Men da sier jeg tusen takk, Lars Markus, for god innsikt, og takk herfra Gjensidige.